Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 23 марттагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жашыл экология берүүсүн угасыз, анда жашыл планета кечиресиз берүүсүн угасыз, анда кабарчыларыбыз Кыргызстанда жоголуп бара жаткан жаныбарларды коргоо тууралуу кеп кылышат.
Ай беренге каршылык көргөзбөгүн, үчүн алат бир күнү өткөрбөгүн, бул деле Ала тоонун жаныбары көбөйсө деп мен тилеймин дагы да.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. АГУй АКШнын коргоо министрлигинин Ислам мамлекети террористтик тобу Сирия аймагында көзөмөлүн толук жоготту деген билдирүүсүн тастыктады. Бул жаңылыкты Пентагон башчысынын милдетин аткаруучусу Патрик Шанахан АКШ президенти Дональд Трамп Флоридага бараткан учурда самолетто маалымдаган. Бул тууралуу АГУйдун пресс катчысы Сара Сандерс билдиргенин Reuters агенттиги маалымдады. Буга чейин Кошмо Штаттар колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү Багуш шаарындагы чабуулдун ийгиликтүү аяктаганын жарыялашкан. Бул шаар террористтик тобун Сирия аймагындагы акыркы карманган жери болчу. 23 мартта Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Астананы Нур Султан деп өзгөртүү жарлыгына кол койду. Бул тууралуу президенттин расмий сайтынан кабарланды. Жарлык коюлган күндөн тарта күчүнө кирет. 20 мартта Казак парламенти өлкөнү 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаевдин урматына Борбор шаар Астананын аталышын Нур Султан деп атоо тууралуу сунушту колдоп, баш мыйзамга өзгөртүү киргизген. Астананы Нур Султан деп өзгөртүүнү 20 мартта ант берип президенттик кызматка киришкен Касым Жомарт Токаев сунуш кылган. Ал ортодо Кыргызстандын президенттик аппаратынын мурдагы башчысы саясат Чеймилбек Каптагаев өзүнүн Facebook баракчасына Бишкектин атын Манас деп өзгөртүүнү сунуштады. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда парламентке басым жасап, депутаттарды баш ийдирип алууга аракет жасаган деп билдирди. Ал мындай пикирин жергиликтүү телеканалдардын биринде парламентаризм табактары берүүсүндө маек берип жатып айтты.
Өзү парламентти тизелетип, чөгөлөтүп, чөгөлөтүп, тизелетүү бир аракеттерин жүргүзгөн. Бир топ депутаттарга иш козгогон мыйзамсыз, куугунтукка учуратып, ушул парламентти алсыз кылып, ушул өзү айткандай бас десе базып, тур десе тура тургандай аракет кылганда эми ошол.
Буга чейин 17 мартта Аксуу окуясынын курмандыктарын эскерүү боюнча митингде экс-президент Атамбаев парламентти орой сөз менен сынга алган болчу. Оштун Өзгөн районунда жогорку класстын окуучуларынын жатагында травматикалык тапанчадан ок атылып бир бала жабыркаган. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Жеңиш Ашырбаев билдирди.
Жабыркаган ээгине жана мойнуна тийип денесине жарат алгандыктан аныкташкан. Ошон үчүн ооруканага түшкөндүгү белгилүү болгон. Бул кылмыш факты боюнча кылмыштын жана жоруктардын билдирүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 266 беренесиндеги кылмыш белгилери боюнча бейбаштык боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүшкө алынып, азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат.
Милициянын маалыматында 17 март күнү Өзгөн райондогу Жаза айыл аймагынын Кара Дыйкан айылында окуучулар арасында кайым айтышуу чыйырга айланып, газ травматикалык тапанча менен ок атылган, андан бир окуучунун ээгине жана мойнуна тийген. Өзгөчө кырдаарлар министрлигинин маалыматында Кыргызстанда 4732 үй бүлө өзгөчө кооптуу аймакта жашайт. Алардын ичинен 2000 ашуун үй бүлө башка жактарга көчүү үчүн мамлекеттен сууда алышкан, бирок дагы деле кооптуу аймактарда жашап жатышат. Сууданын жалпы суммасы 200,000 сом, анын ичинен 50,000 кайтарымсыз каражат катары берилет. Учурда мүлктү камсыздандыруу боюнча мыйзамга ылайык сууда берүү токтотулган. Жер көчкү коркунучу бар кооптуу аймактар негизинен Ош, Жалал Абад облустарында жайгашкан.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовдон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалыматты айтып өтсөм, Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 24 мартта өлкөнүн айрым аймактарында жамгыр жаап, тоолорго кар түштү. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, ал эми айрым аймактарда 15-20 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16, Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз 11-16, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -1-6, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн 4-6, күндүз 14-16 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүнө өтөбүз. Жашыл планета берүүсүн угасыз, анда кабарчы тыңдоочуларыбыз Кыргызстанда жоголуп бара жаткан жаныбарларды коргоо тууралуу кеп кылышат. Берүүнү Гүлайым Ашакеева алып барат.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп чалабыз.
Жашыл планета.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Жашыл планета рубрикабыздын бул чыгарылышында Кыргызстандын жаныбарлар жана канаттуулар дүйнөсүндөгү өзгөрүүлөргө көңүл бурабыз. 1985 жылкы кызыл китепке сейрек кездешүү жаныбарлардын 13 түрү, канаттуулардын 30 түрү киргизилген. 2007 жыл болсо кызыл китепке кирген жаныбарлардын түрү 23 көбөйүп, канаттуулар болсо 57 жеткен. Кызыл китеп сейрек кездешүүчү жоголуп бараткан же жоголуп кетүү коркунучунда турган, анын ичинде глобалдуу мааниге ээ болгон жапайы жаныбарлардын, канаттуулардын жана өсүмдүктөрдүн тизмеси. Бул китепке кирген жаныбарлар менен канаттууларды коргоо талапка ылайык болбосо, бүгүн эртең жоголуу коркунучунда турат дегенди билдирет. Өлкөнүн айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин былтыркы маалыматына караганда, кызыл китепке кирген жаныбарлар менен канаттуулардан 300 бугум арал, 1000 сүлөөсүн, 200 аюу, 20 баш мадыл, 200 тегерегинде бүркүт, 200 тоодак, 400 чамалуу суусар, 13 000 тегерегинде Марко Поло аркары, 4000 Тянь-Шань аркары саналган. Ошондой эле агенттиктин былтыркы эсебинде Кыргызстанда 34 000 ашуун тоотеке, 1000 тегерегинде каман, 4000 чукул ээлик, 27 000 улар, 20 000 кыргоол, 17 000 арбын кекилик чил бар экени аныкталган. Теңир тоо аймагында канаттууларды коргоо жана алардын санын көбөйтүү максатында Нарын районунун ийгерлери кыш бою 1 тоннадай жем чачып чыгышты. Жаратылышты коргоочулар райондогу 680 000 гектар жерди байырлаган канаттууларга көз салышат. Айрыкча кекилик, чил, кыргоол сыяктуу соңку кезде кескин азайып бараткан канаттуулар камкордук алынган. Нарындык жаратылышты коргоочулар менен бирге кесиптешим Мирлан Кадыров да ат минип тоо аралап келди.
Теңир тоону байырлаган канаттууларга жем чачканы бараткан эгерлерди ээрчи мен да жол тарттым. Бул жолу ошентип Нарын райондук жаратылыштык коргоо департаментинин кызматкерлерине сапарлаш болдум. Оттук айылынын үстүндөгү коктуга чейин машина менен келдик.
Ар этектерине бадалдарга чачабыз азыр. Ар бүтлөр доору
иштери бар экен
ошондо. Ошокто.
Акыркы мышок калды го, э?
Андан аркы жолду малчылардын аттары менен уладык. Аталган департаменттин эгери Алишер Акиев.
Оңайыкталды. Күн көйбөк болду, баягы кыштоо болуп кекиликтердин баары жакта экен. Кыш кызын этекте болуп калат, ылдыйлапчы. Бага ар эме болгондо. Азыр уже күн көйлөр асылганы, кекиликтер ушуларда болуп калыптыр, эми эле көрбөдүкпү? Аны ушуларга чачып коелу. Ушул кыш кызын ушундай биотехникалык иш-чараларды өткөзөбүз. Ушундай канаттууларга, жапайы канаттууларга жем чачабыз. Ушул токойдун ичинде чөө болобу, жырткыч жаныбарлар ушулор дагы атып алардын дагы.
Биз барганда коктуда 10 чакты кекилик жүрүптүр.
Алды тегинде кетип баратат, көрдүңбү?
Аттарында ушуну сезген канаттуулар жогору көздөй учуп кетишти. Эгерлер аттарына артып келген арпа жемин чапага салып, бадалдардын түйүнө себелеттип чача баштады. Дагы бир эгер Автанил Рысалиев буларды айтты.
Бул жемдер ушундай балалардын түктөрүнө кекиликтерди көбүрөөк койгон жерлерге азыр шоор болгондо байланыштуу ошого бул жем чачабыз. Ушул биякта кекиликтер, чилдер, улар да келет бияка. Жейлер. Ушул эмелеке келген кекиликтер уларды кайра эми түштөн кийин коттогондо эле келип кечет бияктан. Булардын түктөрүнөн келип.
Көрүп калбаштырбы чачып жатканда?
Келген сайын көрүп калабыз. Булардын түктөрүнө келип. Жеп калышат. Мал деп кет дегендей кылып.
Дагы чакап келет, э?
Мал жок жерге келсе чалыш бияктан.
Эгерлер кыш бою мына ушинтип 1 тоннадай жем чачып чыгышкан. Алар Нарын районундагы 700 000 гектарга жакын жердеги канаттууларга камкордук көрүшөт. Айрықша кейінгі кезде кекілік, чил, қырғол сияқты қанаттулар азайып кеткен. Жаратылышты қорғаушылар мынтип қанаттуларға жем, ал эми жаз алдыменен кайберендерге туз жашырат. Мында сырттары суу чыккан булактардын көздөрүн тазалап, жапайы жан жаныбарлардын ээн эркин жүрүшүнө, алардын көбөйүшүнө табигый шарт түзүүгө аракет кылышат. Жаратылышты коргоо департаментинин кызматкери жүргүзүп жаткан иштери тууралуу буларды айтып берди.
Адамдардын мамилеси акыркы жылдары өзгөрүп баратат. Мына сырттар жер-жерлерде айлык күтүргө барып иш жүргүзөбүз. Элдер менен мында кыштоолорго барып бирдип жүргө. Жаратылышты коргоо боюнча окууларды өткөрөбүз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз. Акыркы жылдарда жумуштар бар, бирок энергия азайып баратат. Аныштуу өкмөтүбүздүн акыркы жылдары чыккан токтомдору, штрафтарын жаратылышка келтирген боюнча зыяндардын өлчөмдөрүн көбөйтпөдүбү кескин. Ошондон кийин кескин түрдө эле азайып десек болот.
Жок, жок кесе десек болобу?
Жок кесе болуп атат, эми иштер жүргүзүп атабыз, бирок мурунку караганда уже азайып калды. Эл түшүнүп калды. Жаратылыш өзүбүзгө керек экен. Бала чыкканга керек экен уже түшүнүп калды.
Жергиликтүү эгелердин мындай аракетине карабай канаттуулар менен кайберендер мыйзамсыз аңчылык кылгандардын бутасына да илинет. Бул өрөндү кыштаган малчылар кайдан жайдан пайда болуп калчу браконьерлер тыйыла элек деген айтышат. Бирок белгилей кетчү нерсе, 10 жыл мурункудай ар ким мылтык көтөрүп кайберендер менен канаттууларды кырган мал токтогон. Жергиликтүү эл айлана чөйрөгө кам көрүнүн маанисин түшүнүп, жапайы жан жаныбарларга тийишпейт деле, дейт бул жерди көптөн бери жетеген Мурат Касымов.
Коонун башында болуп калабыз, аягынан талкылдаган үн чыгып калчу, анан азыр тыйылып калды. Жакшы,
ошолорду өз алдыңарча деле коргоо.
Эми колдон келсе биз өзүбүздүн жерибизди өзүбүз деле корумуш этебиз, бирок баары көнүп алган болбойт экен да. Мына долоондашып келет экен, биз угуп да калабыз. Кеч келет, эрте келет, анан жолдун бою болгондо эле көп эле машина токтойт экен, анан биз көп билбейт экенбиз да. Анан мына силерге кантип демиң келип чачып өзүбүздүн кызыл китепке кирген ушинтип өзүбүз сактап калбаса ким сактайт? Башка бирөө келип сактап бербейт.
Жапайы жан жаныбарларга ууга чыккандарга 12 000 сом айыппул салынат. Ал эми кекилик аткандар 2 000, кыргоол үчүн 6 000 сом төлөшөт. Ушул жылдын башында Кара Кучур аймагында аңчылыктын ышкысына баткандар 6 тоот экенин этин алып баратканда кармалган. Теңиртоо жергеси канаттуунун 100-ден ашуун ар кандай түрүнүн, кызыл китепке кирген илбирстин, сүлөсүндүн, күрөң аюунун жана аркар кулжанын мекени. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Эми деңиз деңгээлинен 2 000 метрден бийикте турган Алайкуу өрөөнүндөгү Кулуната мамлекеттик коругундагы жагдайга кайрылсак, бул жаратылыш коругунда ээгер болуп иштеген жамгырчы Нур Камиловду кесиптешим Сабыр Абдымомунов кепке тартты.
Кулуната Кара Кулжанын чыгыш жагында жайгашкан өзгөчө коргоолчу аймак. 2 тогойчулуктан турат. Тоңзо тогойчулугу жана Кулуната тогойчулугу. Ошо Тоңзо тогойчулугундагы эгер болуп кылынабыз. Жаратылышты 14 жылдан бери көрүп, билип, коргоп жаратылыш менен болуп калдык биз. Бизде эчки, теке, илбис, аркар, кулжа, аюу, карышкыр деген жапайы жандыктар бар. Буларды көздүн карагындай сактап, коргоп келебиз. Өзүбүздүн аттарыбыз бар, мамлекет берген. 5 адам баткыдай кордондорду куруп берген. Така менен камсыз болобуз. Биз обходторубузду кыргызча кылып исмендешип алганбыз. 5 күндө бирден адам барып кабар алып турат, бирден экиден адам.
Жакшы экен. Элдин мамилеси, жапайы жаратылыш болгон мамилеси өзгөрүп жатабы?
Берки ата бабаларыбыз ушу кайберенди атып келишкен, анан каныбызга сиңип калганда буга элдер эми түшүнүп, билип, неметип калышты да, ыгына келип дегендей. Өзгөчө корголчу аймак кандай, буферный аймак кандай, буга эми акылдары жетип элдин түшүнүп билип келатабыз. Ошону менен бирге элдерибиз колдоо көргөзүп, мына судагы балыктарга мораторий кылып алышкан, баягы кыргызчылык кылып ата берип дегендей. Ушу 1 жыл болуп калды, ушу сууга басып барган адамды көрбөйсүң. Azır jakşı, balıklar köйгөнсүп, көзгө көрүнүп калды.
Чоң көлүбүздө тостолавик деген балыктын жаңы түрүн алтканбыз. Ал 10 кг чейин чоңойткан. Кичи көлүбүздө асмандын түрү бар.
Эми жаз келди да, аркар кулжалар төлдөсө керек.
Эчкилер майдын башынан 15-тери, 10-дорунда туп башташат. Кулната көлүндө июндун башынан баштайт. Эчки туп.
Жаратылыш менен жүрүп, жаратылыштын койнуна жүрүп, ыр чыгара албай коюп эткенсиң, бир күпле тыр чыгардым эле. Кай береңге каршылык көргөзбөгүн, үчүн алат бир күнү өткөрбөгүн. Бул деле Ала тоонун жаныбары көбөйсө деп мен тилеймин дагы да.
Жаратылыш кереметтин ырга салган 10 жылдан ашуун ээгер Токой жолу иштеп келген жамгырчы Нуркамилов 2000 метр бийиктикте орун алган Кулуната мамлекеттик коругундагы иши тууралуу айтып берди. Аны мен Сабыр Абдымомунов кепке тарттым.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Маектешибиз Зайырбек Кубанычбеков Илбирс коомдук фондунун жетекчиси 2016 жылдан бери мышык жандуулардын дүйнөсүн иликтейт. Ал баштаган топ Сарычат Эрташ коругунда Илбирстин биологиясын изилдеп жүрүшөт. Ошондой эле Кыргызстандагы ача туяктуу жаныбарларга санак жүргүзүшөт. Зайырбек мырза, мына ушу мышыктардын түрүнө келген жаныбарларга сиздер өтө көңүл бөлөт экенсиздер. Соңку кезде ушул жаныбарлардын өзгөрүүсү кандай? Биз айрым учурда булар таптакыр жоголуп кетти дейбиз, айрым учурларда булар башка жака ооп кетти дейбиз. Ушу булардын динамикасы кандай азыр?
Азыркында болжолдуу түрдө эле берилет, ушул 300 айланасы деп болжолдуу түрдө берилген. Анткени өзүңүз да билгендей мышык дүйнөсүндөгү жаныбарларды санаш өтө кыйыныраак болуп эсептелет. Муну атайын методикалар менен саналат, көптөгөн каражат кетет дегендей. Анан эле ар бир мисал үчүн жөнөкөй мисал менен айтканда Илбирсти санаш үчүн атайын 2-3 бир методика менен санаса болот. Бир эле айтып кете турган нерсе, Илбирстин жанагы капталындагы тактары же болбосо денесиндеги терисиндеги тактары бул адамдын отпечаткасына окшош эле, бири бирине окшошпойт. Ошондон гана санап, анан ошонун негизинде мынча баш бар экен деп айтса болот да. Ошол эле сыяктуу нерсе бул модулду андан да кыйын санаш, баягы жашыруун жүрчү жаныбарды сүлөөсүндү дагы азыр аларча паркында канча баш бар экен деп ошого фотолагычкаларды коюп апрель айынын аягына чейин кудай буюрса деп иштеп жатабыз.
Булардын арасынан ушул модул же болбосо жапайы мышык бир 20 баштай эле калды деген маалымат чыкты эле, бул канчалык чын?
Айтыш кичине кыйыныраак, тагыраак айтышем, анткени модулду талаада бир эки айлап жашап иштеп жүргөн адамдар модулду 6-7 жыл иштесек дагы бир жолу көрүп же көрбөгөндөрүбүз бар да. Анан буну санын монча болуп кетти деп айтыш атайын методикага таянып туруп, же болбосо атайын бир фото капкандардын сүрөттөрүнө таянып туруп айтпаса бул нерсе кичине кыйыныраак, мүмкүн азайып кеткендиги. Эми бул агенттиктин берген официалдуу маалыматтарын мен дагы ошого угуп калгам. Алар өздөрүнүн ошол жергиликтүү өздөрүнүн адамдарына таянып, маалыматына таянып ошентип айтышат. Мүмкүн 20 көбүрөөк болушу мүмкүн, өтө жоголуп азайып 20 калды дегенге кичине кошула албайм го. Бирок бул модул боюнча азыр ошо биздин дагы бир партнер деп коебуз, ошо кызматташтарыбыздын бир группасы бир жылдан бери ошол модул боюнча маалымат чогултуп башташты.
Зайырбек мырза, ушу мышык дүйнөсүндөгү жаныбарлар эми Илбир сүлөөсүн булар көбүрөөк өлкөнүн кайсы жерлерин, кайсы тоо зоолорду байырлаган?
Изилденген аймакта бул Сарча Терташ коругу деп Кыргызстандагы бирден бир мактана турган, көзгө баса турган коргу деп айтсак болот. Ал жерде ошол 20 айланасында 140 000 гектар жерде 20 айланасында баш бар десек болот. Андан сырткары ошол ички Тяньшан деп коебуз, Тяньшан тоолорунда кийинчерээк аз кичине азайып кеткен, азыркы күндө азыраак болсо дагы Памир Алай тоолорунда калган. Көбүнчөсү ошол Нарын жергесинде, Сыкол жергесиндеги тоолордо деп айтсак болот да.
Мына сиз жогоруда айткан Сарыча Эр таш коругу кыргызстандыктарга кумтөр кени аркылуу дагы өтө белгилүү. Кумтөрдөгү өндүрүштөн улам илбирстер жер которуп ооп башка жака кетип атат деген маалыматтар канчалык чын?
Жеке мен көз карашым сырттан караганда кумтөр, жалпы эле кумтөрдүн администрациясы дейбизби, кумтөрдүн жан жаныбарларга болгон саясаты абдан жакшы. Мен эч кандай дешем жок, просто жолдон өткөндө ошол кумтөрдүн жолуна кетип бара жатып, жолдун четинен аркар кулжаны кашка көрсөңүз болот, башка жаныбарларды чоң техникадан коркпой жүргөн жаныбарды көрсөңүз болот да. Элдин баары башында айтышчу, бул фактор беспокойство болот, башка болот деп болот да. Эч кандай андай нерсесин көргөн жокмун. Жаныбар кандай болсо ошондой жүрөт. Көбүрөөгү башкача айтканда кээде анын жанында дагы, кумтөрдүн жанында дагы аңчы хозяйстволор бар да. Алар мүмкүн баягы аңчылык мезгилинде кайра наоборот ошол кумтөр жакта тынчыраакты келиши мүмкүн деп дагы биз кээде божомолдоп коебуз да, анткени көбөйүп да калат. Сарычаттагы ошол илбирстерибиз кандай болсо, жаныбарлар кандай болсо ошол эле боюнча наоборот ошо көбөйүп эле, бул эми баягы ошол жергиликтүү эгерлердин жасаган кызматы, ошол Сарычат коругунун администрациясынын ошол кылып аткан жумушунун негизинде көп нерсе болуп атат. Бирок жанагындай кумтөрдүн кийишеси тийип эле жаныбар кооп кетти дегенге мен канча кошула албайм да.
Зайырбек мырза, ушул эл бир сүлөөсүн сыяктуу бул жаныбарларга аңчылык кылууга тыюу салган, бирок ошол эле учурда мыйзамсыз аңчылык, буларды атып алгандар, терисине кызыккандар дагы эле көп да. Бул фактор соңку кезде ушул нерсе азайдыбы, көбөйдүбү, сиздердин байкооңуздар кандай?
Бул боюнча биз дайыма мына акыркы 3-4 жылда аябай карайбыз. Биздин уюм ошол Пантера уюм менен биргеликте атайын баягы кызматтык иттерди жаныбарлардын дериваттарына окутуу деген дагы бир программабыз бар. Ошонун негизинде бажы кызматынын кинологиялык кызматындагы 8 итти былтыртан бери окутулган. Алар ошол атайын ошол чек араларга бажыдан өтчү жерде текшерүүчү иттер бар. Ал иттер илбирстин терисине, аркар кулжанын терисине жана башка жаныбарлардын терисине дериватына окутулган, то есть таап алат деген мааниде ал жагы дагы күчөтүлгөн.
Бирок Зайырбек мырза, кыргызстандыктар мына биздин эле өзүбүздүн элибиз сүлөөсүн ичик жапкандар кездешип эле атпайбы? Алар терини кайдан таап алат?
Жок, ал андай мезгил өткөн, андай мезгил өткөн. Бул эми бир 15-20 жыл мурун болсо керек. Мен деле сүрөттөрдөн мурдан көрүп калгам. Акыркы күндөрдө мыйзам чыгарылган, мыйзамдын негизинде эгерде башка баардык эле адамдар кимдир бир ичип териси менен же тебетей менен же бир кандайдыр нерсе менен сүрөткө да түшүп коюп 10 жыл болобу, 20 жыл болобу мурунку сүрөттөргө түшүп интернеттен чыкса ошонун негизинде жаза тартылат деп. Анан жазасы аябай күчөтүлгөн, 1.5 миллион сомго чыккан. Ошонун негизинде акыркы мына 3 жылдан бери бир дагы жолу сүлөөсүндү же болбосо илбирстин терисин же болбосо бирөө аңчылык кылыптыр деген нерсени уга элекпиз. Болгон да жок, ага чейинки 1-2 факт катталган, алар соттун негизинде өздөрүнүн жазасын алды.
Аркар кулжа азыр азайып кетти, адам факторунун таасиринин алдында деп айтып атабыз. Ушу аркар кулжанын акыбалы кандай азыр?
Эми негизи баардык нерсени, көп нерсеге адам күнөө, бир эле жылда баарын кырып жиберүү мүмкүн эмес. Бул нерсени мурдатан ошол союз бузулгандан бери бир топ убакытка чейин мамлекеттик көзөмөлдүн анча болбой калгандыгынан элдин көпчүлүгү ошол аңчылык, мыйзамсыз аңчылык кылып, мындайча айтсак, бир мезгилде дагы ушул жаратылыш элди бакты десек да болот. Кээ бир адамдардын жерге иштекеси жок калганда аңчылык кылып үй бүлөсүн баккан дагы убакыттар болгон да. Ошодон бери саны азайып кетип, акыркы мына 5-6 дейбиз, 10 жыл дейбизби, кайра ошонун саны стабилдешип, атайын ошол аңчы уюмдары өстүрүп, ошол жерди коруп, кызыкчылыктарын коруп, ошол жерге кийинчерээк аңуулатып, азыркы күндө ошол стабилдештирилип, анан өйдөрү кичине көтөрүлүп келип атат десек болот.
Аркар кулжага чет элдиктерге келип атып кетүүгө лицензия берилет, атайын уруксат берилет. Алар көп акча төлөшөт. Буга уруксат берүү өзү туурабы? Ушуга мораторий коюп койсо кандай деп ойлойсуз?
Бундай практика дүйнө жүзүндө бар. Бул нерсени туура аңчылыкты жүргүзүү бул нерсенин өтө зыяндыгына алып келбейт. Негиз бул илимий жактан көз караш менен алганда да. Анан жөнөкөй эле мисал менен айтканда ошол чет өлкөлүктөр келип Кыргызстандан атып барып жүгөттү жоготту деп атабыз. Жана сиз өзүңүз айткандай бул жерде экономикалык жагын каражат Кыргызстанга жардам болуп жатат. Ошол эле мезгилде ошол түшкөн акчадан кичине да болсо пайда көрүп ошол жергиликтүү кээ бир адамдар ошол аңчылык уюмун түзүп алып ошол жерде ошол атайын жаныбардын саны көбөйгөндө чет өлкөгө аттырам деген максатта ошол жерди коруп атат да. Мораторий киргизип койсо болот, эгерде мамлекеттин казынасында акча көп болуп дагы азыркы ушул коруп аткан корукчуларын эгерлер деп коебуз, ошонун үстүнө дагы кошумча бир жүздөгөн корукчу алыш керек эгер. Анткени Кыргызстандын жалпы ошол аңчы аймагы 14 миллион гектар деп эсептелет. 14 миллион гектарга азыркы күндө ошол агенттиктин корукчулары эгерлери жетпейт. Ага кошумча болуп жанагы биз айтып аткан жеке аңчы уюмдары ошол жерди коруп өздөрүнүн эгерлери менен ошолорго эгерлерине акча төлөп берип анан өзүнүн кызыкчылыгы болгон үчүн ошол чет өлкөлүктөргө аттырып ошол жерден пайда табыш үчүн ошол эле убакта ошол түшкөн каражаттын жарымы биотехникалык коргоо иштерине жумшалсын деген бул негизги идея ошондой да. Идея ошондой. А бирок канчалык түрдө чыныгы чын дили менен ошол иштерди жасап жатат ал нерсени эми мамлекеттик агенттик гана баа бере жатат дегендейчи. Андан сырткары мыйзамсыз аңчылык кылгандын көпчүлүк пайызы бул өзүбүздүн жарандар. Кыргызстандагы биздин мыйзамсыз аңчылар мына баласын көрөбү, кичинекей ургаачысын көрөбү, эч нерсесин тандабайт, баарысын аткылашат. Көпчүлүккө эле маалым, кармалып деле атышат, бөлөп деле атышат дегендей. Ошого карабастан бир атканда 6-7 жерлер, 2-3.
Биздин маектешибиз Илбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбеков болду. Урматтуу угарман, Жашыл планета рубрикабыздын бул чыгарылышында Кыргызстандагы жаныбарлар жана канаттуулар дүйнөсүн кантип коргоп калууга көңүл бурдук. Программанын арына кабарчыбыз Мирлан Кадыров, Бишкектен Сабыр Абдымомунов жана Прагадан мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардык. Аман туруңуз.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам, үйгөнө төлөп койсом жашай берет мен менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдын.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550 988 755.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун интернеттеги азаттык чекит орг баракчасында Бурулайдын элесине арналган атайын Бурулай деген микросайтыбызда иштеп жатат. Ал жактан ала качуунун курмандыгы болгон бардык аялдардын үнүн жана окуяларын көрүп, угуп окуя аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкекте студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кабар жана баяндардын толук топтомун сайттан окууга чакырамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
жексенбилер дейін оңыз.
Саламатсыздар бі. Эфирде жесінділер берісі сіздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгінгі барлашуыз мүмкіншілігі чектелген балдары бар энелердің түйшігі. Студияға келген қонықтор таныштырып кетсем. Нұргүл Султанова, Бишкек шаарынын тургуну. Гүлнара Касиева, Росток коомдук уюмунун жетекчиси. Нуржамал Түмөнбаева, Бишкек шаарынын тургуну. Уркуя Парманова, Нурбулак коомдук фондунун негиздөөчүсү. Студияга кош келипсиздер. Мына бүгүн ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелерин чакырганбыз. Гүлнара эже, айтып кетсеңиз, ушу Росток коомдук уюмун эмне үчүн ачтыңыздар? Эмне максат менен? Качан ачтыңыздар? Канча убакыт болду? Эмне иш-чараларды жүргүзүп жатасыздар?
Биз көбүнчө билим берүү боюнча алып барабыз иште. Академиялык билим берүүгө биз көбүрөөк көңүл бурабыз. Ошол жакка
басым кылабыз. Орто мектептин программасын бересиз.
Жок, орто мектеп эмес, биздики деген мектепке чейинки балдар
көбүнчө
башталгыч мектепке чейинки балдар жашы 3 жаштан 9-10 жашка основной контингент биздики ошондой балдар. Аракет кылып атабыз ошол балдарды жалпы билим берүү окуу жайларына даярдап, анан ошол жака биринчи класска киргизгенге чейин. Ушуга чейин биз 4 выпуск кылдык балдарды. Ошолордун арасынан баардык балдарыбыз жалпы билим берүүчү мектептерде окуп жатышат.
Мына Уркуя, айтып кетсеңиз, сиз Нурбулак коомдук фондунун негиздөөчүсү катары ошо ата-энелери, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери өздөрү биригип, бири-бирин колдоо көрсөтүү үчүн ушундай фондду ачыпсыздар. Ал жакта кандай иш-чаралар жүргүзүп жатасыз? Ата-энелер менен
10 сентябрда 2018 жылы Нурбулак коомдук майып балдарды колдоочу коомдук фонд деп ачканбыз. Мунун негиздөөчүлөрү да ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелери ачканбыз. Азыр жалпысынан 7 апа иштейбиз. Муну да ачууга туура келди, себеби биздин балдар ошол балдарды баккан энелер бардык жактан колдоого муктаж болгондуктан ошон үчүн бул фондду түзүп чыктык биз. Азыркы учурда биз энелерге моралдык жактан, материалдык жактан, психологиялык жактан, юридикалык жактан, ушун бардык жактардан жардам беребиз. Азыр бизде фонд бул майып балдар биздин Кыргызстанда аябай көп болгондуктан биз ачыларыбыз менен эле бизде ушунчалык көп майып балдар катталууда. Буларга катталгандан кийин биз кимде кандай маселелер болсо ошол боюнча жардамдарды берип турабыз.
Ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энеси болуш кандай? Бир күнүңүз кантип өтөт? Мисалы сиздин Нургүл эже, айтып кетсеңиз.
Менин балам болсо азыр учурда деген специализированный бала бакчага барат. Ошон үчүн менин күнүм деген ошо эртең мененки даярдоо менен башталат да. Ал баламды деген таң атпай тургузуп, ошону даярдап, ошо бала бакчага жеткизип.
Жөө жеткиресизби же машина мененби?
Негизи ушундай бала бакча Бишкек шаары боюнча бир эле бала бакча деп айтсак болот.
Бир эле Бишкек боюнча
именно майып балдарды кабыл алган.
Бир эле.
Башка бала бакчаларда бул 104-чү бала бакча, 5-чи микрорайондо жайгашкан. Анан деген шаар боюнча 11 ошондой специализированный бала бакча бар деп айткан бизде мэриядан, бирок анын ичинен ушу 104-чү бала бакчага ушундай майып балдарды эң көп санда алган бир эле бала бакча деп эсептейм.
Ал мектептер албай коюп атабы? Эмнеге албай коюп атат?
Бала бакчага албайт да, потому что мындай айтканда деген бизде деген азыр ошо бала бакчалар аз деп атпаймы, ошон үчүн ошо баргандар аябай көп деп айтып атышат бизге. Анан аяктан комиссияга өткөндө деле просто баланын первоначальный какой то навыктарын көрүшөт, бирок көбүнчө инаталар ошо навыктарды билишпейт да, кандай эметишке именно ошо бала бакчадан үйрөнсүн деп беребиз го, бирок комиссиядан честно говоря жардам берип эле наоборот тоскоолдук кылып өткөзбөй коет.
Өткөзбөй коюп үйдө отуруп калат. Төрттүү алдын ичинде
биздин случайда бар, көп эле аталар ошентип отуруп калып атышат.
Жөнөкөй эле баланы караш канчалык кыйын? Мүмкүнчүлүгү чектелген баланы караш бул миң эсе кыйын болуш керек, түйшүк.
Эми ал түйшүктү деген ошол эле майып баланы баккан эне эле түшүнөт болуш керек, анткени деген көбүнчө даже аталар да чыдабай ошо үй бүлөлөрдөн кеткен көп эле случайлар бар. Бизде деген, например, фондубузда где-то 30% жаңгыз бой, анан жесир аялдарыбыз бар. Алардын да түйшүктөрү аябай эле оор акыбалда, көбүнчөсү ден айылдан келген апаларыбыз да көп, анткени деген айыл жергесинде деген реабилитациялык жардам да жок,
мектептер да жок,
мектептерден да дагы реабилитацияны жана доктурларыбыз да жок. Караган ошон үчүн көбүнчөсү эле бияка келишип квартира алып жүрүшкөн аябай көп случайларыбыз бар. Анан квартираларга деле биз барып ошо батирлерге барып көргөндө деле ошо чет Бишкектин чет жаңы коюмуштарда
арзан батирлерге
арзан батирлерге барышат, бирок аякта деген эч кандай ошо мүмкүнчүлүк
шарт жок,
балага мүмкүнчүлүк чектелген балага шарт жок, үйлөрдө жашашат экен.
Шаарыбызда мисалы шарт кандай түзүлгөн? Алар мисалы чыгып таза аба менен дем алып паркка барып ушундай элге аралашып жүрүш үчүн транспорт, коомдук транспорт коляскасы менен чыкканга жолго атайын ушундай шарттар түзүлүп жатабы?
Бир пилотный проект менен иштегенбиз, биринчи Лебединовкалык мектебиндечи. Ошондо инклюзивдик билим берүү деп жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кадимки ден сак балдар менен аралаштырып окутуп, ошо эң биринчи проектте иштегенбиз. Анан ошондо биздин коомчулук ушу балдарды кабыл алууга эч кандай даярдыгы жок экендин мен ошондо биринчи жолу көргөм да. Себеби келип биз ата энелер жыйналышы кылып чогулуш өткөрүп атканда ошо кээ бир ата энелер келип, менин баламды бул баланын жанына отургузба, жанына отурса жууп калат, менин балам ушундай болуп калат дегенге чейин барышканда ушунчалык ошо даже борбордо отуруп ушунчалык
түшүнүгү жок
биздин коом эч кандай мындай даярдык даяр эмес экендигин ошондо биз биринчи жолу көргөнбүз. Ошон үчүн биз ата энелер менен аябай көп жолугушууларды өткөрүп түшүндүрүү иш чараларды көп алып бардык. Анан мына бул жакта айтып кеткендей, азыр кичине коом өзгөрө баштады, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга мамиле өзгөрө баштады, көз карасы өзгөрө баштады, бирок архитектуралык жактан эч кандай эч нерсе мындай шарт түзүлгөн эмес. Даже биздин элементарный автобус троллейбустарыбыз остановкага жакын келип токтобойт, жолдун ортосуна токтойт. Эгер даже ошол коляска чейин киши жакын токтосо, может кирмек немегечи, кантип неме кылат? Эч жардамсыз, бирөөнүн жардамысы жок.
Аны көтөрүп
мүмкүнчүлүгү чектелген балдар
эч кандай
шаарда өз алдынча жүрө алышпайт. Бизде полиграфия принт деген дагы ошо Николай Лучкин жетектеген дагы бир ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иш алып барган
коомдук фонд бар.
Коомдук фонд бар. Ошол киши көп жолу социалдык эксперименттерди жүргүзгөндө ага келген балдардын баарды коляска менен жүрүшөт. Көп жолу кинотеатрга өз алдынча ошондой коомдук транспорттарга түшө алабы дегенде мамиле кылган. Бирок деген бир да жолу ошолор өз алдынча иш кылып өз алдынча жүрө алышкан жок да. Даже троллейбустардын жанагы ачылып жабылма капкактары атайын ошого ылайыкташкан. Иштебегендиктен катып калганда аны жанагы темирлер менен чукуп чыгара албай коюшкан. Ошону социальный ролик кылып көп жолу интернетке чыгарышкан да.
Токтомдор жөнүндө айтып кетсеңиз да, мына жакында эле токтом кабыл алыныптыр. Мүмкүнчүлүгү чектелген ата энелерге жеке ассистентке төлөп берүү боюнча ушул жөнүндө айтып кетсеңиз.
2018 жылы 27 ноябрда менин билишимче ошо токтом чыккан, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, ошо балдарды баккан энелерге жеке ассистент боюнча 4900 сомдон айына акча төлөнүп берилсин деп. Бул азыр январь айынан бардык жерде тийиштүү документтерди ала баштап, азыр көпчүлүк энелер алды, айлыктарын алып баштады. Андан сырткары сиз айткандай ошо балдарды биз баягындай бала бакчаларга, анан жөнөкөй кадимки ден соолугу жакшы балдар барган мектептерге барсын деп биз эмгек жана социалдык министрине киргенибизде ошол сунушту айттык. Мындан сырткары баягы жеке менчик бала бакчалар бар эмеспи, мектептер бар, ошолордун баарын налогтон четтетилген үчүн эч кандай мамлекетке салык төлөшпөйт. Салык төлөөсө анда ушундай бизде деген мүмкүнчүлүк чектелген бала, бирок баягындай уже эмеге түшүп калганда легкий формага,
жеңіл, жеңіл формасына.
Уже жеңіл түріне келген балада, ал бала ошолорго кошулуп окуп кетсе болот. Мисалы, синдром Даунан деле балдары, мисалы,
аутисттер
деле окуса болот. Мисалы, менин кызым деле ДЦП-н деле жеңіл түріне келип калган, менин кызым.
Сиз өзүңүздүн кызыңыз,
да? Өзүмдүн кызым. Мисалы, ушул сыяктуу балдар ошондой балабакчаларга, мектептерге, жада калса ошондой университеттерге дагы кийин кирип билим алып, булар деле коомдун баласы да, булар деле мүмкүнчүлүк чектелсе деле буну буларды коом жакшы кабыл ала берсе, булар коомго аралашып кетет деген үмүт да.
Ошол ишке аштыбы ошол топтом?
Бул топтом, бул сунушту айтканыбызда министр бизде муну аябай жакшы айттыңар, жакшы сунуш айттыңар деп жазып калган.
Биздин билим берүү боюнча мыйзамыбызда жазылган, ден соолугуна, жынысына карабастан бардык инсандар билим алууга укуктуу дегенчи, бирок деген көпчүлүк жерлерде бул мыйзамда ишке ашпай келет да. Себеби биздин мына жакында эле болгон окуя, биздин балдар быйыл уже мектепке бара турган балдар, жана даярдык курсун окуп аткан балдар барып тест тапшырып неме кылышса, академикалык жактан билими туура келген учурда дагы биздикилер ушунчалык кабыл алууга дагы деле даяр эмес окшойт. Себеби сиздин балаңыз 40 баланын ичинде окуй албайт, анан мен балаңызга жооп бере албайм деп мындай бир эки эле күн болду, ошо бизге ата энелер ыйлашып келишти да, эмнеге менин баламды ушундай кылып атат депчи. Ал бала баарын түшүнөт, баарын кылат, бирок кичине жанагы поведенческий нарушение, мындай отура албайт дегендейчи. Бирок кадимки балдардан эч айырмасы жок, окуйт, жазат, баардыгын түшүнөт да.
Демек биздин коом даяр эмес экен, э, караң, мындай маалыматы жок экен.
Мугалимдерибиз даяр эмес, андай балдар менен
директорлорун, завучтардын түшүнүгү жок экен, бул түшүнгүсү да келбейт экен. Эң оңой жолу отказ берип коюш, көзүн жаап отуруп алыш, карабай, э.
Эжесиңдилер дийим урмуз.
Сиздер көрүп жаткан эжесиңдилер берүүсү, бүгүнкү талкуубуз мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелеринин түйшүгү. Студияга келген коноктор: Нургүл Султанова, Бишкек шаарынын тургуну; Гүлнара Касеева, Росток коомдук уюмунун жетекчиси; Нуржамал Түмөнбаева, Бишкек шаарынын тургуну; Уркуя Парманова, Нурбулак коомдук фондунун негиздөөчүсү. Нуржамал эже, айтып кетсеңиз, мүмкүнчүлүгү чектелген баланын энеси катары кандай түйшүктөрдөн сиз, кандай азаптарды чегесиз?
Улум 6-нчы үй бүлөдө 6-нчы балам, 6 баланын энеси мен. Вот азыр 8-ге чыкты. Жаңы төрөлгөндө вот синдром Дауна деп диагноз коюп беришти. Негизи синдром Дауна башка оорулар менен дагы коштоп жүргөн үчүн төрөлгөндө жүрөгүндө дагы врождённый порок сердца деп коет, тубаса жүрөгүндө дагы ашыкча өрмөлөр бар болчу тешиктер. Анан ошон үчүн өзү дагы аябай слабый болуп төрөлдү да. Анан почти мен 1 жашка чыкканча ошо именно жүрөгүнүн тубаса баягы оорусу бар үчүн слабый болгондуктан кене дейле бир даже жел өтүп кетсе дагы ооруп калчу да, ошого эме кылып аябай эметип карап багып жүрдүм да. Анан биртике эме болгон кезде эле ооруп калат, уже 2 күн өткөндөн кийин эле сразу пневмонияга өтүп кетет. Анан айлап, 1-2 айлап больницадан чыкпай жүрдүк. Ошо больницада жаткан кезде врачтар дагы айтышты, обязательно надо эме депчи, баягы жүрөгүн операция кылдырышыңыз керек деп. 11 айында анан операцияга даярбыз деген эме менен уже операция кылдырганга, кардиологияга эме кайрылдык да, вот кардиоцентрге, хирургия, национальный хирургияга. Анан ал жердегилер биз негизи 7 айынан баштап эле уже эрте жасаш керек дегенден кайрылганыбызда, жердегилер бизде аппарат жок, силердики аябай эме оорураак, эмеси түрү, ошон үчүн бизде жасай албайбыз, операциядан столдон тура, операционный столдон турбай калат балаңыз деп ошентип отказ кылып атышты да. Ошентип улам эме өтө берди. Анан жолдошум горячий линия деп угуп калып, ошо Москвадан Бакулевский эменин кардиологиялык центрдин горячий линиясы бар экен, ошол аркылуу баягы интернеттен байланышып полностью баягы данныйларыбызды жиберип, алар болсо кайсы анализдерди тапшырышыңар керек деп, алар уже бизде биринчи эле сурообузга уже жооп беришти да. Мондай анализдерди тапшырып, анан эмнеге келсеңер болот деп, анан полностью биз ошондон баштап уже өзүбүз уже эртерээк операция кылдырганга уже чуркай баштадык да. Анан бияктан айтышты, что биз барганда операцияны дагы полностью лечениясын, бүт дарылануусун өзүбүз төлөшүбүз керек деп. Анан ал жерден биз заодно кайра сурап эме кылып аттык, кандай кылсак болот, жеңилдиктер болобу. Даже ошол жеңилдиктери дагы ошол кезде мына Москвадан айтып атышты, бизде мисалы үчүн Москвадагы жарандарга андай операцияны жасаш үчүн полностью квота берет экен да, бекер жасап беришет экен, даже уже реабилитациясынан бери бекер өткөрөт экен. А биздики, биз барганда төлөп каласыңар, силерде ошондой болсо желательно ошондой эме квота алып келгениңер жакшы дешти да. А жолдошум ошол кезде вот министр здравоохранениега чейин кирди да, мисалы ошондой квота болобу депчи. Анан ал андай бизде мисалы үчүн отказ эле берип коюшту да, жок болбойт, андай кыла албайбыз, тем более силер Кыргызстанда жасаткан жоксуңар депчи. А Кыргызстанда аппарат жок, вот аппарат, искусственное кровообращение жок, операция жасап атканда баягы мени жүрөктө баягы кан айлануусун искусственный эмеге салыш үчүн ошол именно ошол аппарат жок деп бизге отказ кылышты да. Операция жасатып келдик, 4 жашка чейин баскан жок.
Канча жашта
азыр? 8
барабы мектепке?
Азыр биз ошо мына Гүлнара эже айтып аткан
Ростокко
коррекционный центрге барабыз. Биякка барганыбызга быйыл 3-жыл болот.
Эми кадимки мектепке барабы, башталгыч мектепке барабы?
Мен балам пока еще именно мектепке еще даяр эмес.
Статистикалык маалымат барбы, канча майып бала бар Бишкек шаарында, канча айылдарда, региондордо канча, алардын бара турган мектептери барбы, атайын адистешкен майып балдардын мектептери?
Бизде эми толук статистика жок, бирок биздин билишибиз боюнча азыр деген көп мектептер жанагы мектеп интернаттарды дагы жабылып калды да. Мурда адистештирилген көп мектептерибиз бар эле, азыр мына 21-ші мектебибиз бар, бул болсо
Бишкекте,
Бишкек шаарында. Бардык эле мектептер ошо Бишкек шаарында негизделген да, жайгашкан.
Региондордо жок, аймактарда.
Региондордо Ошто,
Жалал абадта бар, бирөө.
Анан ошо бизде Бишкек шаарында 21-ші мектеп, ал болсо жана угуусу начар балдар, анан угуусун кеч жоготкон балдар үчүн адистештирилген мектебибиз бар. Ошондой эле көрүүсү боюнча начар, толук токур балдар үчүн, толук түлөй балдар үчүн ошондой адистештирилген мектеп бар. Сокулукта жанагы сүйлөө кеби өтө татаал бузулган балдар үчүн
саламаттык сактоо министрлигине айтыбыз керек. Например, ушу ДЦП балдар, шалоосу төрөлгөн балдардын көнчөсү именно төрөлгөн кезде травма алышып, ушундай статистика боюнча жылына где то 400 бала төрөлөнөт экен Кыргызстан боюнча. Аябай, бул деген аябай чоң цифра, анткени деген кийин ушу анан биздин Кыргызстандын бюджетке дагы аябай нагрузка болуп калып атат. Ошон үчүн деген эне деген боюнда болгон кезде бизде деген ошо именно айыл жергесинде деген диагностика да жок, адистерибиз да жок. Ошон үчүн көп энелер деген аякта каралбай эле өздөрү менен жүрүшүп эле төрөп калып атышат. Именно анан роддомдо ошо родовой травма менен төрөлгөн балдар көп болуп атат да биздечи. Ошон үчүн ушу маселени деген аябай караш керек. Мындай айтканда, орусча айтканда планирование семьи болуш керек да. Анан именно ушундай энелер менен да иштеш керек. Көнчөсү деген элементарно көп нерсени билишпейт экен. Ментальный нарушение бар балдарды, неаталарын ошо тет айыл жергесинен бери ушу Бишкекке келип комиссияны психиатрическим секта код, ошо комиссияны именно Бишкектен өтүшөт. Бул аябай кыйынчылык биздин балдарга, энелерге. Например, көнчө балдар деген гиперактивный болушат, поведениялары начар болушат. Ошону ден тет айыл жергесинен бери алып келип комиссияга очередке туруп, комиссияга кечке туруп өткөнгө аябай чындап айтканда биз чарчап эле калабыз. Не то что бала, өзүбүз чарчап кетебиз. Психиатрга көрүнгөндө деле биз ушу канча барабыз,
барганда постоянно очередь болуп турат да. И ошо өздөрү врачтар деле бизди кабыл алганда аябай чарчап кетишет да, чарчап анан чындап айтканда аябай деле мамилеси уже бузулуп калат бизге, анан энелери деле ошо көп ушу жагынан бизге проблемаларын айтып турат да, ушу жакшы кабыл албайт бизди, анан тигинтет мынтет деп. Ошон үчүн биз ошо саламаттык сактоо министрлигине айткыбыз келет, ошо именно ушу жагынан бизге жардам берип, какой то электронный очередность кылып, запись хотя бы кылып койсо бул убакытка келгиле деп. Жатуу эрте менен барат бала менен,
кечке чейин күтөт,
кечке чейин күтөт. Ал бала деген памперсте жүрөт, антет мынтет,
ал жашай турган жер керек, региондон келсе мисалы нарындан жол киресин өзү төлөп келет, анан жатканга жери жок батирде.
Мен жакында эле ушу конференцияга барып келгем, Алматы шаарында ушу ментальный нарушение боюнча. Литвада болсо 15 жыл мурун уже конвенцияны кабыл алышыптыр, Казакстан, Армения, Грузия баары эле кабыл алышыптыр. Алардын жашоо турмушу ушу майыптык элдерге аябай көп нерсе уже жасалыптыр да, алар бизге үлгү катары көрсөтүп атышты. Алар да айтып атат, именно ушу ментальный нарушение бар элдерге социальный услугалар да көбүрөөк болот экен, чем башка майып кишилерге караганда. А бизде бул программабыз даже жок да, бизде деген ушу психиатриялык жактан көп проблемабыз бар.
Ата энелерге канча акча төлөнөт майып балдардын ата энесине ай сайын?
4 000 4 900.
А балага канча төлөнөт?
Балага пособие азыр деген былтыр 1 июлдан баштап көтөрүлгөн, 30% 4 000 сом болуп калды. Жеке ассистент болсо 4 900 колуна алынат, бирок аз деген как услуга катары эметилген боюнча өкмөт тарабынан эми патент менен анан страховый полиска өздөрү төлөп беришет да.
Кайра эле патентке мамлекет төлөп берет,
мамлекет төлөп берет.
Анда колуна
4 900 төрөт. Бирок ушул жерде да бизде бир проблема болуп калды, потому что деген кедей үй бүлөлөрдө 2-ден жогору мүмкүнчүлүк чектелген балдарыбыз бар. Аларда положение боюнча деген ар бир балага үстөк 50% үстөк эми ошо жеке ассистент кошумча төлөнүп бериш керек экен. Бирок азыркы учурда болсо
бирөөнү эле берип коет,
жок, бир баласына ошо 4 900 төлөп, экинчи баласына 50% ошо пайыз
жарымын берип атат,
жарымын эле төлөп атат. Ошо боюнча да мен жакында министерствого барып кайрылганмын, сиз туура эмес ушу жагын кылып атыптырсыңар десек, эми министерство ошо социалдык тарапта министерство мойнун алышты, туура эмес төлөгөн ошо
оңдоп берет дештип 100%.
Эми айтты 100% кошумча еще 50% төлөп бериш керек экен. Дагы бир проблема кандай болуп атат? Ошол эле адистерге, например, биз деген жана эми соцзащитанын эми районный эмелерге барганда бизге бир адисти эми берип атышат да, бирок ал адис деген өзү башка жумушта отурат экен да,
силерге убактысы жок.
Жок, анан аларга кошумча да төлөм зарплата катары чыгарбаптыр. Алар деген азыр деген саат 8-9 чейин иштейбиз деп өздөрү эле айтып атышат бизге. Анан эми зарплатасы да жогору бир аз кошулбаса да, анан бизди кыдырганда эналарды, үй бүлөлөрдү, балдарды көрүп кыдырганда өз акчалары менен кыдырышат экен. Анан алардын деле зарплаталары чындап айтканда аз эле ошо социальный работниктерденчи. Ошон үчүн мамилелер деле бизге мындай
көңүл кошкундай өтө мотивациясы жок,
мотивациясы жок.
Бишкек боюнча бир эле бир 2-3 эле мектеп иштейт экен 11 мектептин ичинен. Атайын мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын каяка барып билим алышат алар, каяктан? Ошончо канча миң майып бала бар дедиң Кыргызстан боюнча? 29 000 ашык майып бала бар, ага бир же эки эле мектеп бар болсо дагы Бишкекте. Алар кантип келип, каякта жатып окуйт, алар ата энеси каякта жашайт, баласын ал мектепке берем деп көчүп келиш керекпи Бишкекке?
Эмнеге
региондордо жок ушундай мектептер? Эмнеге педагогтор жок
ушул маселе
аларга билим бергени?
Ушул боюнча биз эмгек жана социалдык министрине кирип айтканбыз, айтканыбызда ал айтты жакында эле аймактардын баарын кыдырып келбедиби министр мырза, анан ошондо айтты мен баарын кыдырып жакындан таанышып келдим. Буюрса ошо аймактардын баарына күндүзгү ден соолукту калыбына келтирүү борборлору жана мектептерди ачкан аракет кылабыз деп айтты. Ошол эле ачылган мектептерде мүмкүн болушунча ошол мүмкүнчүлүгү чектелген апалардын балдардын апалары иштешсин депчи. Тамак ашын жасап, жада калса кандай эле жумуш оруну болсо, алар жумуш менен да камсыз болот, балдарын да алып келип ошол жерден билим жагынан өрчүтөт депчи.
Жаңгыз эле бул министрдин иши эмес да, сиз өзүңүз айткандай закон түрүндө кылыш үчүн бул деген өкмөт тарабынан жогорку кеңешке биз кайрылабыз. Жогорку кеңеште Дастан Бекешевден башка ушул мүмкүнчүлүк чектелген эме жок да, мүчөлөрү жок, бизге окшогон энелерибиз да жок. Жакында эле ушул социалдык тарапта ушул жөнүндө да биз сүйлөшкөнбүз. Өзүбүзчө партия түзүп ошо жогорку кеңешке
29,000 баланын ата энеси уже 60,000 экен. Туугандары да болсо.
Жок, ошондой партия түзүп ошо жогорку кеңешке өтөлүбү деп да ойлорубуз болгон.
Сиздердин кызыкчылыктарыңыздарды эч ким ал жакта лоббировать этпей калып атпайбы, эстебей калып атпайбы.
Бирок закон түрүндө деген жана уставной капитал фондуна аябай чоң сумма экен, биз аны дең көтөрө албайбыз да, ошон үчүн ушу максатка катып жетебиз деп ойлонуп атабыз азыркы учурда.
Мына ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кээ бир ата энелер таштап кетишет экен да. Ушундай балдарга жардам каяктан күтсө болот аларга, ата энеси да таштап кетсе?
Эне катары мен айтам да өзүмчү, бул бала төрөлгөндө эме депрессия болсок да, стресске түшсөк да, эне деген көнчүсү бар, ал баланы бакканга аракет кылабыз. Ата жагынан айтып атам го, кээде аталар чыдабай кетип калып атышат, бирок энеден ушундай таштап кеткен деген случайлар бизде чындап айтса аз эле. Бирок ошондо деле башка үй бүлө ушундай чектелген мүмкүнчүлүк чектелген баланы баккан үй бүлө багып алган деле случайларыбыз көп да. Ошондой апаларга мен аябай ыраазымын. Алар деген ошо өз баласын багып, ошо өзүбүздүн билген опытыбызды кайра эле ошондой балага жумшай эле деп ошондой эле баланы алып
багып
атышат.
Аябай көйгөйлүү маселе бул. Баягы ошо майып бала төрөлүп калгандыгы үчүн көнчө баягы апасын күнөлөйт,
андан кийин
башка апасын күнөлөйт. Сен ушундай майып бала төрөп койдуң, сен күнөлүүсүң, сага эме жанагы каргыш деген же сен кара жолтой, сен өзүң бак деп таштап коет.
Анткени биз апалар менен ушул маселе боюнча да аябай, анткени эмне үчүн ажырашуу көп болуп атат ушундай балдарды таштаган үчүн да.
Кайын журту таштап кетет, күйөөсү таштап кетет.
Бул майып бала болуп төрөлүп калгандыгы үчүн көбү ажырашып кетишет майып баланын аркасынанчы. Андан сырткары ошол эле апага аябай баягындай
түйшүк апанын мойнунда калат,
толтура түйшүк калат апанын мойнунда. Муну кайнени кайнатасы болобу, үйүндөгү кайын журту, өзүнүн төркүн жагы баары, бул баланы апаны баланы колдош керек. Колдоп ошого мээрим төгүп ошол балага бардык жагынан колдосо ошо балада жакшы жылыштар болот, лечениялары кылдыртыш керек.
Ошол демек алар жалгыз калып калып атат, аларды
жалгыз калып калат көбүнчө. Ошон үчүн бизде ушу майып баланын аркасынан ажырашып кеткендердин күндөн күнгө саны көбөйүп атат. Тилекке каршы бул жөнүндө бир түшүндүрүү, бир иш чараларды да уюштуруш керек деп ойлойм мен ата энелергечи. Бул бала экөөңөргө сыноо катары берилдиби? Бул нерсени сыноо катары кабыл алып чогуу, бул түйшүктү тарткылат, чогуу жеңгиле депчи.
Жоопкерчилигиңер бар деп.
Жоопкерчиликти чогуу алгыла депчи. Бул эгерде ошо баланы бардык жактан ошо үй бүлөсү, ошондой эле коом, бардык адамдар колдосо ошо балада сөзсүз жакшы жылыштар болуп коомго аралашып кетет да.
Коомго аралашат. Сиздер дагы ушундай жөн отурбастан өзүңүздөрдүн уюмдарды уюштуруп, коомдук уюмдарды жардамдашып, көмөктөшүп, министерствого чуркап барып, жогорку кеңешке чуркап барып ушинтип өзгөртүүгө аракет кылып жатыпсыздар. Сиздерге ийгилик каалайм. Ушундай түйшүктүү ишиңиздерде балдарыңыздар деле карап үйдө отура бербестен башкаларга да жардам берейин, мыйзамдарды кабыл алалы, өзгөртөлү деп чуркап жүргөнүңүздөргө мен аябай кубандым. Сиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Студияга келип аралашууга катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн студиябызга Нургүл Султанова, Бишкек шаарынын тургуну, Гүлнара Касиева, Расто коомдук уюмунун жетекчиси, Нуржамал Түмөнбаева, Бишкек шаарынын тургуну, Уркуя Парманова, Нурбулак коомдук фондунун негиздөөчүсү келди. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелерин түйшүгүн талкууладык. Сиздер менен мен Элира Турдубаева болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.